Areena.
Kuuluuko, onko Yleisradio siellä?
Yleisradio täällä, hyvin kuuluu.
Pannaanko menemään?
Vai, mennään.
Vai mennäänkö panemaan? Radio Mafia.
Kiroileminen ja alatyylinen kielenkäyttö nousivat tänään esille eduskunnassa. Kansanedustajat kyselivät hallitukselta, mitä se aikoo tehdä suomen kielen ja kulttuurin vaalimiseksi. Osa kansanedustajista oli erityisen huolestunut Yleisradion Radio Mafian nuoriso-ohjelmista.
Laittakaa nyt ihmeessä kiinni sitten ne radiokuuntelijat, jotka te ette esimerkiksi kestä kuunnella radiosta sanaa jumalauta tai perkele. Tai vittu, tai ehkä kyrpäkin.
Kenen filmitähden kanssa menisit mieluiten sänkyyn? Lassi osaa aika kovaa sana.
Noniin,
18.
Mistä tulee sana terskamaheppis? Yleensä sana terskamaheppis tulee suusta.
Eduskunnassa tänään käydyn keskustelun taustalla olivat juuri nämä kaksi radiomafian toimittajaa. Minkä vuoksi te kiroilette ja rivoilette radiossa?
Mehän tehdään ohjelmia periaatteessa kaikille, mutta ne, jotka niitä eniten kuuntelee, on just nuoret. Ja mun mielestä olisi aika omituista, jos me ei käytetä sitä kieltä, mitä nuoret esimerkiksi kadulla ja kotona käyttää.
Niin, jos mä henkilökohtaisesti haluan ilmoittaa jonkun asian erittäin aggressiivisesti ja voimallisesti, niin se vaatii kiroilua. Se jotenkin pehmeästi ilmastuna se ei onnistu. Ja kiroilu on osa niin kuin puhekulttuuria. Jos ei saisi kiroilla, se köhdyttää suomalaista puheilmaisua minun mielestäni.
Vuonna 1994, lokakuussa, Radiomafia oli Ylen pääuutislähetyksen aiheena, koska kanavan kielenkäytöstä käytiin kipakkaa keskustelua eduskunnassa. Radiomafialaista syytettyjen penkillä istuivat erityisesti rääväsuiset toimittajat Ari Peltonen ja Pertti Salovaara, josta tuli myöhemmin kansanedustaja. Radiomafian ohjelmajohtaja Leena Pakkanen sen sijaan seurasi keskustelua eduskuntatalon lehtereillä, pudisteli päätään ja kummasteli menoa. Hänen mielestään radiomafian kielenkäytössä ei ollut mitään vikaa.
Mä istun siellä lehterillä korvat punaisena ja mä ajattelin, valitettavasti täältä ei saa puheenvuoroa. Mutta totuus oli se, että kotimaisten kielten kotuskeskus oli tehnyt semmoisen selvityksen nimenomaan nuorisokanavan radiomafian kielenkäytöstä, niin ne oikein tutki sitä kielenkäyttöä. Ei ollut mitään huomauttamista. Pikemminkin niin päin, että erittäin hyvää nuorisokielen käyttöä.
Tämä on Radio Mafia Was Here, 7-osainen sarja, jossa matkustetaan 1990-luvun mielenmaisemaan ja perehdytään radiomafian historiaan. Tässä sarjan toisessa jaksossa muistelemme, kuinka radiomafia aiheutti säröjä kuulijoidensa mielenrauhaan ja miten kanava synnytti selkkauksia, joita puitiin eduskunnassa, iltapäivälehtien sivuilla ja sanomalehtien yleisön osastoissa. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja olen sitä sukupolvea, jota varten radiomafia aikanaan perustettiin. Päällimmäinen mielikuvaani radiomafiasta on laadukkaan musiikin ja kulttuurijournalismin lisäksi ylenpalttinen kohkaaminen sekä rasvaiset läpät. Mutta onko aika vain kullannut muistot? Oliko radiomafia niin räväkkä kuin muistellaan, vai olivatko kanavan ympärille syntyneet kohut tyhjän päivästä panikointia? Tervetuloa mukaan aikamatkalle, jossa muistellaan radiomafian synnyttämiä kohuja.
Tässä on Samuli Edelman, terve. Aina kun mä oon radion lähettyvillä, mä kuuntelen radiomafiaa.
Ha. Kun radiomafia aloitti kesäkuussa vuonna 1990, kanava oli jo ehtinyt aiheuttaa ensimmäisen kohunsa. Syy siihen oli kanavan nimi, Radio Mafia. Tämän päivän näkökulmasta tuntuu sangen eriskummalliselta, että järjestäytyneeseen rikollisuuteen viittaava mafia-sana aiheutti aikanaan niin paljon mielipahaa. Mutta niin vain kävi, eikä se tilanne tullut täytenä yllätyksenä edes radiomafian työntekijöille. Kanavan kakkosmies Ismo Nykänen tunsi suomalaisen sielunmaiseman sen verran hyvin, että hän osasi odottaa kohua.
Radiomafian nimi, sehän lopulta päätettiin sitten yhden mainostoiton kanssa. Meillä oli tuotantoryhmien, että kanavajohdon viikonlopun mittainen pakeneminen, en muista minne päin Suomea, Etelä-Suomea, jollekin hotellille se nimiksi sitten päätettiin kaiketin kolmantena päivänä ja se nauratti jo silloin, koska varmaa oli, että puritaanit ja tosikkopakinoitsijat lehdistössä ottaisivat radiomafian nimen hampaisiinsa ennen kuin sekuntiakaan oltiin lähetetty. Ja niin se arvailu osoittautui todeksi, eli viikot ennen käynnistystä ja sitten kesäkuun lämmöt saivat kyllä suomalaismediaa rutistelemaan aika tavalla tuota nimeä ja jompikumpi iltapäivälehdistä hän pisti sitten valokuvankin, muistaakseni räjäytetystä autosta jossain Italiassa. Ja itse minä ainakin näin tämän ilmaisena mainoksena kaikki tyyni.
Radiomafia. Jos radiomafian nimen ympärille syntynyttä keskustelua olisi käyty 2010-luvulla, tapausta olisi todennäköisesti kutsuttu mediassa radiomafia-geitiksi. Osa radiomafia-geitistä oli totta kai someajasta tuttua mielensä pahoittamista ja länkyttämistä, mutta tapauksessa oli myös vakavampi puoli. Puolitoista viikkoa ennen radiomafian alkua Helsingin Sanomissa julkaistiin juttu, jossa toimittaja Kati Juurus tenttasi revolveritekniikalla radiomafian teamleaderiltä Jukka Arvassalolta hänen ajatuksiaan mafiasanaan liittyvistä merkityksistä. Eräs lukija puolestaan vaati Hesarin yleisön osastolla Yleä vaihtamaan kanavan nimen, mutta tämä vaatimus kaikui kuuroille korville.
Edelleenkin olen sitä mieltä, että nimi oli hyvä ja se korosti koko kanavan lanseeraamisen rohkeutta. Itse arvostin kyllä paljon pääjohtaja Paasilinnan ja johtaja Alon rohkeutta siitä, että he eivät sanallakaan puuttuneet kriittisesti siihen, että lähdimme lanseeraamaan ja olimme yhtä mieltä siitä, että tämä nimi otetaan nyt käyttöön.
Radiomafian nimen ympärillä käyty keskustelu vaikuttaa täysin pähkähullulta. Kuinka yksi sana voi aiheuttaa niin suuren kalabaliikin, että sitä käsiteltiin valtakunnan suurimman sanomalehden palstoilla? Mutta samalla on syytä muistaa, että kieli ja kieleen liittyvät merkitykset muuttuvat. Vuonna 2020 meidän on vaikea täysin ymmärtää, millaisia mielikuvia mafiasana herätti ihmisissä 30 vuotta sitten. Radiomafialla äänitarkkailijana aloittanut ja sittemmin toimittajaksi ryhtynyt Seppo Rokkakin muistaa, kuinka hän aluksi hieman kavahti radiomafian nimeä.
No radiohan on ihan okei, kun radiossa ollaan, mutta se mafia, se oli aika rohkea juttu ja oli aika vaikea niin kuin ajatella, että olen jossain mafiassa töissä, mutta sitähän sillä ei haettu, että me ollaan niin mafia, vaan me ollaan niin radiomafia. Siinä on pieni sävyero. Kun mafia nyt liitetään kaikki väkivalta ja huumeita, kiristys ja kaiken näköinen pohjasakka toiminta ja moraalinen korruptoinaisuus ja muuta, niin se siinä vähän mietitytti. Ja myös se, että miten se maailmalla otetaan vastaan. Että ajattelin mielessäni, että mulla on radiomafia paita päällä ja kävelin esimerkiksi jossakin Roomassa tai New Yorkissa, että mitä jengi siihen suhtautuu.
Radiomafia. Radiomafia Gate hiipui kesällä 1990, mutta kanavan nimeen liittyvä problematiikka palasi pomojen mieleen vielä kerran syyskuussa 1994. Silloin autolautta Estonia upposi Itämerellä ja onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä. Haverin syyksi paljastui myöhemmin keulavisiirin repeäminen, mutta onnettomuuden jälkeen julkisuudessa liikkui huhuja, joiden mukaan Viron mafia saattaa liittyä tapaukseen. Ohjelmajohtaja Leena Pakkasen mukaan tilanne aiheutti päänvaivaa Ylen sikariportaassa.
Silloin me istuttiin Siikalan kanssa ja mietittiin, että voiko tämän kanavan nimi olla mafia, jos Estonian upottamiseen liittyy terroriteko. Eihän siinä montaa viikkoa mennyt, kun sitten ihan viranomaiset ilmoitti, että ei ole terroriteosta kysymys.
Radio Mafia.
Maamme puhekulttuuri on löystynyt huolestuttavasti viime vuosina. Varsinkin Yleisradion radiomafiassa lähetetään runsaasti ohjelmaa, jossa kirosanat ja alatyyli nousevat suorastaan hyveiksi.
Alakulttuurien aineksia on tullut muun muassa ääniradiotoimintaan, jossa puhuttu kieli on viestinnän pääkeino. Paikallisradioiden tulo on tässä suhteessa vaikuttanut myös Yleisradion ohjelmapolitiikkaan. Huoleen tiedotusvälineiden kielestä on täysi aihe.
Lokakuussa 1994 radiomafia oli päätynyt eduskunnan asialistalle, koska kanavan kielenkäytöstä oli tehty eduskuntakysely. Erityisesti radiomafian ärräpäät häiritsevät keskustalaisia kansanedustajia, kuten Markku Rossia ja kulttuuriministeri Tytti Isohookana Asunmaata. Ohjelmapäällikkö Leena Pakkasen mukaan Yle oli tilannut aiemmin kotimaisten kielten keskukselta, eli Kotukselta, selvityksen, jossa tarkasteltiin radiomafian kieltä. Kanava sai synninpäästön. Sen kieli on hyvää nuorisokieltä, ei moitittavaa. Samansuuntaisen viestin sai myös Ari Peltosen Anssi-ohjelman tuottaja Jusu Lounela, joka puolusti radiomafiaa kansanedustajien edessä. Koossa oli luultavasti sivistysvaliokunta, yhteensä kymmenkunta kansanedustajaa, jotka saapuivat kuulemaan puolustuspuheenvuoron Pasilaan. Paikalla oli myös kanavan silloinen kakkosmies, eli tuotantokoordinaattori Pauli Makkonen.
Siitä järjestettiin semmoinen tilaisuus. Mä en tiedä, oliko se niin kuin sivistysvaliokunta vai mikä se oli, kun oli tehty eduskuntakysely radiomafian kielenkäytöstä. Sitten siellä oltiin minä ja Makkonen niin kuin vastaamassa ja selostamassa, että hei, tämä ei ole oikein tarkoitettukaan teille, boomerit, että tämä on nimenomaan nuorisolle. Nuoriso puhuu tätä kieltä, me käytetään sitä kieltä, me tavoitetaan ne paremmin, saadaan myös asia läpi paremmin. Meiltä kysyttiin, että miten te perustelette tämän, että skiroillaan ja miten tämmöistä, ja sitten me perusteltiin parhaamme mukaan. Ja jotenkin mulle jäi se mieleen, että se oli ihan asiallinen ja mukava tilanne, että ei meitä niinku hiillostettu ja mitä te tämmöistä. Lopputulema oli se, että okei, hyvin perusteltu, jatkakaa.
Tänä päivänä Jusu Lounela on itsekin sitä mieltä, että radiomafian kieli oli roisia, mutta sellaiseksi se oli tarkoitettu. Härski kieli sopi ajanhenkeen 1990-luvulla, mutta ei enää Me Too-aikaan, eli 2020-luvulla.
Mitä mä oon vähän niitä kuunnellut joskus, niin korvat punottaa ihan älyttömästi ja hävettää, että mä oon tehnyt tollasta. Mutta niinhän se pitää ollakin. Mutta kyllä, nyt jos joutuu kuuntelemaan, niin kyllä olisi vaikeampi perustella se itselle ja sivistysvaliokunnalle. Et se ehkä just kuvaa sitä parhaiten, että se toimi silloin. Ja mun mielestä just kielenkäytöllisesti ollaan menty konservatiiviseen suuntaan.
Radiomafia. Kun radiomafian kielenkäytöstä syntynyttä soppaa tutkailee nyt, yli 25 vuotta myöhemmin, syntyy vaikutelma poliittisesta pelistä. Olivatko kansanedustajat oikeasti huolissaan nuorison henkisestä tilasta, vai käytettiinkö radiomafiaa käsikassarana poliittisessa kamppailussa? Pakkanen tapasi myöhemmin Helsinki-Vantaan lentoasemalla keskustalaisen kansanedustajan Markku Rossin, jonka hampaisiin radiomafia oli eduskunnassa joutunut. Ohjelmajohtajan ja kansanedustajan välinen keskustelu tukee mielikuvaa poliittisesta pelistä.
Mä kysyin ensin, että kuunteletko sä radiomafiaa? No en, että on vaan tullut semmoista palautetta, että siellä on vähän huolimatonta kielenkäyttöä. Sitten mä kysyin siltä, että minkä takia sä menet tekemään tommosen kysymyksen eduskunnassa, ottamatta selvää faktoista. No kato, tää on tämmöstä.
Keskustan nykyinen kansanedustaja Eeva Kalli oli nuorena intohimoinen radiomafian ystävä, joka kavereidensa kanssa naureskeli kanavan roisille huumorille ja faniittisen juontajia. Kiinnostavan asetelmasta tekee se, että Eevan isä, Timo Kalli, oli yksi keskustan kansanedustajista, jotka olivat huolissaan radiomafian rappeuttavasta vaikutuksesta. Arjessa tämä huoli ei näkynyt. Eeva Kallin mukaan radiomafia ei ollut soittokielossa hänen lapsuuden kodissaan, eikä asiasta itse asiassa koskaan edes keskusteltu.
Mä itse asiassa epäilen, että mun isä ei edes tiennyt, että mikä on radiomafia. Tai ainakaan hän ei varmaan ollut sitä koskaan kuunnellut, ellei sit sattumalta ollut joskus jotain pätkää kuullut, kun se oli meillä niinku lapsilla auki. Tavallaan se kanava tai joku ohjelma sieltä kuului.
Radiomafia! Radiomafia!
Vedä vittu päähän!
Ja parani mukaan, minä lähden tästä yrittämään.
Sneakerit vittu sieltä, saatana homo!
Mitä helvetti sä soitat tänne näin?
Na-na-na-na-na-na! I feel like banana-na-na-na! Mua vituttaa, kun meikäläisen lähtöstä kontrolloidaan aina! Vittu pellelemaan, fuuk! Listu!
Radiomafia oli saanut luvan viljellä ärräpäitä, mutta varsinainen ongelma ei tainnut alun perinkään liittyä kieleen, vaan pikemminkin ohjelmien sisältöön. Perimmäinen kysymys oli se, mistä on soveliasta puhua. Lokakuussa 1994 Ilta-Sanomien Lööpissä julistettiin, että kansanedustaja syyttää radiomafiassa lapsipornoa. Tämä tilanne aiheutti harmaita hiuksia ohjelmajohtaja Leena Pakkaselle, joka oli itsekin huolissaan ohjelmien sisällöstä. Erityisen ongelmallinen oli Ari Peltosen toimittama puhelinkontaktiohjelma Anssi, jossa viljeltiin jopa radiomafian mittakaavassa poikkeuksellisen paljon ruokottomuuksia.
Se Anssi-juttu oli semmoinen, että mä halusin, että meillä, kun siellä on tuottajia radiomafiassa, niin tuottajat tuottaa ihan oikeasti. Ja rupesin sitten selvittämään, kun mä kuuntelin sitä Anssia, että kuka tätä tuottaa. Ja sitten kysyin tuottajalta, että kuunteletko sä niitä ohjelmia etukäteen? En. Rupesin itse kuuntelemaan niitä aika tarkalla korvalla ja se oli aivan räävitöntä juttua, mitä se pari suustaan päästi. Se oli semmoista sairasta, Ja mä sitten komensin sen tuottajan, että joka jumala, että suoraan lähetykseen ei Ari Peltosta päästetä. Anssin jokainen juttu tehdään nauhalle ja sinä kuuntelet sen nauhan ennakkoon. No sekään ei oikein toiminut ja sitten mä sanoin, että nauhat mun pöydälle ja mä kuuntelen aina ennakkoon. No sitten ne siistiytyi niin, että mun ei tarvinnut teettää uudestaan niitä ohjelmia. Mutta mitään luottoa ei enää ollut siihen. Silti me liikuttiin aivan äärirajoilla, että mitä voi sanoa, mikä on niinku seksuaalista häirintää suusanallista. Ja tämä oli mitä suurimmassa määrin nykypäivän mittapuun mukaan siitä.
Peltonen oli tehnyt Anssi-ohjelmia myös vakavista aiheista, kuten pakolaisista ja homofobiasta, mutta kesällä 1994 ohjelman tyyli muuttui. Huumorista tuli rasvaisempaa ja aiheet alkoivat pyöriä navan alapuolella, kun nuorempi kuulijakunta löysi ohjelman. Syntyi itseään ruokkiva kierre. Soittajat latelivat suorassa lähetyksessä rivouksia ja Anssi vastasi kahta rivommin. Leena Pakkanen on sittemmin miettinyt, mistä koko ilmiössä oli pohjimmiltaan kyse. Miksi alaikäiset tytöt halusivat soittaa radioon ja puhua säädyttömyyksiä?
Mulle palkeni jälkeenpäin, että olisi ollut jollekin tutkijalle hyvä selittää, että mikä oli se semmoinen patoutunut seksuaalisuus, tämmöinen sukupuolisuus, johon tämä vastasi tämä Anssi niillä ohjelmillaan teenikässä väestössä. Ja ne oli semmoisia alle 15-kesäisiä kaikkia.
Radiomafia. Ohjelmajohtaja Pakkasella oli edessään vaikea tehtävä, koska hänen täytyy päättää Anssi-ohjelman kohtalosta. Ensiksi Pakkanen kuitenkin kyseenalaisti itsensä. Hän oli tuolloin jo reilusti yli 40, eli Radiomafian kuulijoihin verrattuna seniori.
Silloin mä kysyin sitten tuottajakokouksessa, että kuinka moni teistä antaisi lapsensa kuunnella tätä Anssia? Nostakaa käsi ylös. Yksikään käsi ei noussut. Ja silloin tajusin, että en ole väärässä. Panin Anssin hyllylle ja ne ohjelmat loppuvat sitten, se huutaminen loppui siihen. Mä selitin hänelle ja hän ymmärsi. Ari Peltonen on todella sympaattinen ihminen ja mullekin oli semmoisia äidillisiä tunteita, että olisi tuntunut niin pahalta, kun mä jouduin tuon tekemään. Mä en tiedä, miten Anssi itse on kuvannut tätä, mutta toivottavasti ei kokenut mua minään kermeeroksena, koska sitä mä en halunnut olla. Mä halusin myöskin suojella häntä, koska tässä liikuttiin niin vaarallisilla vesillä. Mä luulen, että jos nyt olisi tämmöinen, niin sekä Anssi että minä istuttaisi linnassa.
Kun Anssi oli hyllytetty, Pakkasen täytyy vielä kohdata kuulijat. Anssi-ohjelma oli nimittäin tolkuttoman suosittu ja sillä oli innokkaita faneja, jotka rakastivat Anssin kohkaamista ja omituista huumoria. Pakkanen päätti laittaa asiat kerralla järjestykseen ja kertoi hyllyttämisen taustoista Tero Lietteen toimittamassa suorassa lähetyksessä.
Sen jälkeen kun ohjelma oli lopetettu, niin tuli valtava määrä kirjeitä, haukkumakirjeitä ja soittoja Yleisradion keskukseen, ohjelmapäivystykseen ja mulle. Ja minä päätin, että mä menen siihen seuraavaan, mikä oli niin suoraan lähetykseen vastaamaan kuuntelijoiden kysymyksiin. Ja tunnin verran sitten vastailin kysymyksiin ja se oikeastaan laannutti sitten sen huutomyrskyn. Siellähän oli sitten Radiomafiassahan oli sitten toinen, tämä Salovaara, joka oli järkyttävä, ihan mielettömän suosittu, Pertti Salovaara.
Tässä!
Aivan ihania naitavan näköisiä blondeja, tyttöliiniä, 9A:n hurmaavia tyttöjä.
Sulla on ihan nätin mallinen tuo pyrstä.
Sinko.
Enko on? Re.
Sähän saat ajaa jo kevyt moottoripyörällä ja saat laillisesti hässiä. Onko sä jo hässinyt?
Älä nyt kysele noin yksityiskohtaisia.
En mä pysty, se oli niin härski juttu, kuulet.
Nyt kannattaa sikäli rajoittaa tätä juttua, että katsopa, tämä on niin pieni studio, että jos me vielä jatketaan vähänkään juttuja, niin mä en mahu ulos täällä.
Joo, mä uskon, että sä kasvat liian iso. Joo.
Radiomafia. Salovaara pyysi tyttöjä lähettämään hänelle käytettyjä likaisia alushousuja. Ja sitten hän suorasi siinä omassa ohjelmassa haisteli niitä ja kuvaili, miltä ne tuoksuu tai haisee. Että oli jotenkin siellä mafiassa oli semmoinen joku tämmöinen sairas juttu, joka joku siihen ei kukaan pomoista ollut puuttunut, niin ne ikään kuin villitsivät toinen toisiaan. Radio Mafia.
Anssi ja Pertti Salovaara, radiomafian rääväsuiset juontajat, villitsivät toisiaan, mutta eivät vain siveettömyyksiin. Suosionsa huipulla Anssi ja Salovaara alkoivat nälviä toisiaan ohjelmissaan ja heitellä pilkkakirveitä molempiin suuntiin. Sanasota herätti tunteita myös kuulijoissa, jotka lähettivät suoraa palautetta molemmille juontajille.
PS Anssi, älä morkkaa Salovaaraa, kiitos. Kyllä mä silti susta tykkään. Omituinen ihminen Salovaaraa puolustelee. Mutta hei, sanotaanpas tuo nimimerkki uudestaan, jos joku haluaa hänen ottaa yhteyttä ja sanoa sitä niin. Elikkä Mirjami, hän on Mirjami.
Kuulemansa perusteella ihmiset tekivät johtopäätöksen. Radiomafian suosikkijuontajilla oli keskenään erimielisyyksiä, joita ratkottiin valtakunnallisen radiokanavan taajuudella. Pertti Salovaaran mukaan kaikki oli kuitenkin tarkkaan harkittua sumutusta, eikä miesten välillä oikeasti ollut eripuraa.
Me oltiin hyviä kavereita ja me haluttiin, että kokeillaan, että onnistuttaisiko me siinä, että koulun välitunnilla on vasemmalla puolella Salovaaran porukka ja oikealla puolella Anssin porukka sitten, jotka niin kuin dikkailee Anssia. Ja totesin, että kokeillaan piruvia sentään. Ja sitten mä rupesin haukkumaan Anssia omassa lähetyksessäni ja Anssi rupesi nälvivään minua omassa lähetyksessä. Ja pikkuhiljaa kävikin sitten niin, että koulun välitunnille muodostui niin kuin semmoinen Salovaaran porukka ja Anssin porukka sitten siitä. Ja meidän tarkoitus tuli täyteistä siinä, että se oli ihan uskomattoman hieno tilanne kyllä sitten siitä. Tämmöinen keinotekoinen konflikti saatiin luotua. Meillä oli just tarkoituksena, että löytyykö semmoisia superfaneja vielä, että, jotka fanaattisesti heiluttaa Anssin lippua tai Salovaaran lippua.
Salovaaran äänivetoa vastakkaisen sukupuolen huomattavasti paremmin kuin Anssin kauhea uliin.
Turpa kiinni, jätkä! Sua ei kaivata tässä lähetyksessä! Salovaara pysyköön kotonansa, se on kanta täällä Anssin isännöimässä lähetyksessä, joka on Anssin sensei kirjan lähetys. Tulisit jätkä joskus tänne studioon ihan elävänä, niin katsottais kumpi on kumpi. Otettais vaikka äänenkäyttökilpailu, niin katsottais sitten, missä mennään.
Radiomafia. Kuulijat olivat edelleen autuaan tietämättömiä siitä, että Anssin ja Salovaaran keskinäinen kahnaus oli täyttä vedätystä. Kukaan ei epäillyt huijausta, vaan Anssi ja Salovaara päättivät itse viheltää pelin poikki. He solmivat rauhan suorassa radiolähetyksessä omaan eriskummalliseen tapaansa.
Tehtiin semmoinen 3 tunnin erikoislähetys, Salovaara Anssi, jossa me ensin etäännytään toisistamme, sitten tulee seesvaihe, sitten me lähennytään toisiamme, kunnes me niin kuin tunnustetaan rakkauttamme toisillemme ja pyydetään anteeksi kaikkia aiheuttamamme paha.
Radiomafia. Kun radiomafian kielenkäytöstä keskustelee vanhojen radiomafialaisten kanssa, useimmilla on samoja muistoja menneestä. Kiroilu ja alatyyliset ilmaukset olivat vain osa nuorten käyttämää kieltä, siis ajan henkeä ja siksi luontevaa. Kukaan ei muista tai tunnusta, että toimittaja olisi kannustettu törkeyksiin. Ysiluokkalaisena TET-harjoittelun radiomafiassa tehnyt ivalolainen Anni-Kristiina Juuso muistelee tilannetta kuitenkin hieman eri tavalla. Hän oli innokas radiomafia-fani, mutta ei erityisemmin perustanut kanavan ronskeimmista toimittajista. Mutta niin vain kävi, että hän päätyi tekemään töitä juuri niiden ihmisten kanssa.
Se oli vähän jännä, kun kuitenkin se porukka, jolle mä sitä tettiä tein, oli Jusu ja Aaltosen Samille ja Salovaaran Pertille. Eli vähän just sille porukalle, joka oli aiheuttanut minussa sitä vähän sellaista, että no ei nämä nyt ole ehkä se minun niin kuin ne ohjelmat, jota minä haluan kuunnella. Sitten Jusulta mä sain sen viikon, kai se nyt oli sitten se päätehtävä, kun minun piti sitten Jusun ohjelmaa varten, joka tuli silloin lauantai aamupäivisin, niin käydä haastattelemassa Rednexiä siellä Helsingin keskustassa yhdessä hotellissa.
Juuso sai radiomafian toimituksesta mukaansa nauhurin, jonka kanssa hän paineli tapaamaan Rednex-yhtyeen jäseniä. Pienten teknisten vaikeuksien jälkeen hän pääsi tosi toimeen, eli tekemään haastattelua ruotsalaisesta, countrya ja eurohumppaa yhdistävästä bändistä. Haastattelukysymysten laatimiseen Juuso sai apua Jusu Lounelalta, joka jeesasi tekemään niistä paremmin radiomafian tyyliin sopivia.
Jusu oli antanut mulle vähän tehtäväksi, kun mun piti itse laatia koko se haastatteluhomma, niin sitten ne kysymyksetkin piti olla pikkusen ronskimpia. Mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että jos ei oikein tykännyt, niin, tai piti niitä ensimmäisiä kysymyksiä vähän mietoina, vähän niin kuin liian kiltteinä. Ja se oli kova paikka, se oli vaikeaa. Mutta mulla on semmoinen ymmärrys, että niiden piti olla niiden kysymysten vähän ronskimpia, jollakin alatyylistä tai jotenkin semmoista, kuitenkin semmoista ronskimpaa, niin kuin tavallaan aikuisempaa kuin mitä minä nyt olin siinä kohtaa, minkä ikäinen mä olin silloin, ne 15-14. ja kiltti runotyttö tosissaankin.
Radio Mafia.
No nythän minä olen hirvittävän pailla, niin mä en ole saanut röökiä viikkoon, joten jos mulla on vähän pakkoliikkeitä tänään, hyvät naiset ja herrat, niin se johtuu pelkästään tästä. Ja sitten minä avasin tänään lehden ja voi jumalauta, että sekin vielä kun ei saa röökiä. Minä kuulen, että Tapio Siikalasta, tuosta kökkötraktorista, keskustalaisesta kökkötraktorista kaavaillaan. Tämä lafka, missä minä olen töissä puheenjohtaja. Tiedättekö mitä Tapio Siikala tekee päätoimekseen Radio Suomessa? Hän laskee kuinka monta paska ja perkele sanaa toimittaja käyttää. Ja sitten kun toimittaja käyttää paskaa ja perkele sanaa, niin tulee Tapio Siikala ja lyö isolla valtavalla traktorilla kaikkia toimittajia päähän. Tämä on, minä elän viimeisiä aikoja, jolloin minä voin puhua vapaasti. Vuoden 1994 alusta mahdollisesti Tapio Siikala on tässä lafkassa kökkötraktorina höyryjunana se johtaja, joka määrää täällä tahdin. Ja silloin minä en enää voi puhua vapaasti. Sehän on aivan selvä. Tervetuloa siis isänmaan pelastustalkoisiin tänään!
Näistä sanoista alkoi Radiomafian historian eriskummallisin selkkaus, joka on sittemmin saanut nimen kökkötraktoritapaus. Pähkinänkuoressaan kuvio meni näin. Vuonna 1993 toimittaja Ruben Stiller veti herneen nenään, koska Ylen alue- ja uutistoimintaa vetänyt Tapio Siikala oli siirtymässä korkeampaan pestiin Ylellä koko radiotoimialan johtajaksi. Stiller olisi todennäköisesti selvinnyt kökkötraktorikuviosta ilman sen suurempia seurauksia, mutta kameliselkä katkesi, kun hän meni puhumaan asiasta Outi Popin ohjelmaan. Vastoin esimiesten määräyksiä ja siitä seurasi potkut. Koko Radiomafian historian kanavalla työskennellyt Seppo Rokka ajattelee, että koko kökkötraktorikohu oli kaikkinensa turha tapaus.
Kokonaisuutenahan se oli äärimmäisen typerä juttu. Siinä oli kauheita ylireagointia kanavalta ja Rubenilta, ja se oli aika pikkusen osa touhua, mitä luulen, että kaikki asianosaisetkin on nykyään sitä mieltä. Mutta tulipahan mahtavaa kohua joksikin aikaa.
Ulkopuolisen silmin kökkötraktoritapaus vaikutti vain yhden toimittajan ja Ylen pomojen väliseltä kahnaukselta, mutta se aiheutti haavoja koko Radiomafian toimitukseen. Tero Lietteen mukaan kökkötraktorilla oli vaikutus koko työyhteisön ilmapiiriin.
Kyllä siinä varmasti sellainen jonkunlainen siemen kylvettiin sitten sille, että ei ollakaan niin yhtä suurta perhettä. Siinähän oli jotain ihan käsittämätöntä ylilyöntiä just niin tuossa reagoinnissa. Sitten just joltain Kemppaisen ja jonkun muidenkin tuottajien taholta sitten, että kun Ruben meni siihen Outin ohjelmaan, joka oli sitten se lopullinen hölmöys ja johti sitten siihen, että seuraavana päivänä Outi Popin siis kulkukortti ei toiminut seuraavana aamuna. Siis tällaisia näin, niin ainakin hetkellisesti ja jonkun aikaa. Sitten siitä tuli sellainen kolhu, että siinä oltiin menetetty kyllä jotain.
Radiomafia. Olga K. eli Olga Ketonen on samaa mieltä, ja hän ajattelee, että kökkötraktori jätti jälkensä koko Radiomafiaan. Tapaus pyörii edelleen hänen mielessään, eikä se ole erityisen lämmin muisto kultaisesta 90-luvusta.
Sitten tuli se Ruben kökkötraktorihomma, ja se löi rikki niin paljon asioita. Ja mä vieläkin joskus öisin herään semmoiseen, niin kun mulla on huono omatunto, että meidän olisi pitänyt tehdä jotain ja mun olisi pitänyt tehdä jotain enemmän. Mä en tiedä mitä, mutta se muutti asioita ihan hirveästi. Jotenkin se tunnelma vaan niin kuin synkistyi siitä. Mun henkisessä aikakäsityksessä, kun se oli niin käsittämätön ja järjetön se keissi, kun ei voinut käsittää, että eihän tässä voi käydä näin, eihän ne voi laittaa Rubenia pois.
Erityisesti Ketosen mieleen on jäänyt se, kuinka kilpailijan leivissä työskennelleet kollegat antoivat ymmärtää, että radiomafialaisten olisi pitänyt puolustaa Ruben Stilleriä.
Kun mä muistan ikuisesti, me mentiin jollain porukalla tuonne koronaan, niin siellä oli Radio City-jengiä. Eli siellä oli, mä muistelin, Jassa ja jotkut oli siellä ja ne määkyi kuin lampaat, kun me tultiin sisälle. Ja se on niinku semmoinen niinku, se oli ihan hirveetä. Radio Mafia.